kríkoch škriekali vtáky. Úbočie rokliny bolo husto zarastené masou ostružinových kríkov a dráča, vysnívané miesto na hniezdenie i obživu a tak nečudo, že sa to tam rojilo vtáctvom. O dušu trilkovali zvonce, čvirikali štehlíky, penice, pod chvíľou sa rozbiehalo pinkino penikavé ping-ping. Pinka na dážď zvoní, pomyslela si Milva a inštinktívne sa pozrela na nebo. Nikde nejaké mračná. Pinky predsa vždy zvonia na dážď. Trocha dažďa by sa napokon naozaj zišlo. Miesto oproti ústiu kotliny bolo vhodné na postriežku. Dávalo nádej na vydarenú poľovačku, najmä tu, v Brokylone, útočisku divej zvery. Driády, čo ovládali obrovský priestor lesa, poľovali naozaj len výnimočne a človek sa sem odvážil pustiť len zriedkavejšie. Tu sa lovec kožušín alebo mesa sám stával objektom lovu. Brokylonské driády nepoznali zľutovanie s votrelcami. Milva sa o tom kedysi presvedčila na vlastnej koži. Možno kadečo iné áno, ale zvieratá rozhodne v Brokylone nechýbali. Milva však čupela na postriežke už viac než 2 hodiny a stále jej nič neprišlo pod mušku. Poľovať za chôdze nemohla. Sucho, aké tu panovalo už celé mesiace, vyslalo zem lístím a draždím, čo praskotalo pri každom kroku. Za takýchto podmienok len nehybná pozícia pripraveného strelca mohla priniesť úspech a prípadnú korisť. Na oblúk luku si prisadla babôčka. Milva ju neodohnala. Sledovala, ako skladá a rozkladá krídelka a zároveň obdivovala luk, nový prírastok, z ktorého sa ešte stále neprestávala tešiť. Bola vášnivá lukostrelkyňa, zbožňovala nové zbrane. Tá, čo stískala v dlani, bola najlepšia z najlepších. Milva už mala v živote veľa lukov. Učila sa strieľať z obyčajných jaseňových a tisových, ale rýchlo sa ich vzdala v prospech reflexných lukov z vrstevných materiálov, aké používali driády a elfovia. Elfské luky boli krajšie, ľahšie a vhodnejšie do ruky. A vďaka vrstvenej kompozícii dreva a zvieracích šliach tiež oveľa rýchlejšie než tisové. Vystrelený šíp dosahoval cieľ za oveľa kratší čas a plochejším oblúkom, čo v značnej miere eliminovalo zanášanie vetrom. Najlepšie exempláre takýchto zbraní, štvornásobne ohybné, elfovia nazývali Zefhar, lebo práve takúto runu pripomínali vyhnuté konce tela luku. Milva používala Zefhary pekných pár rokov a nemyslela si, že by ich mohlo niečo prekonať. Napokon však predsa len na taký luk natrafila. Bolo to pravda, že na morskom bazáre v Kedarise, vychýreným vďaka bohatej ponuke zvláštneho a zriedkavého tovaru, aký sem privážali námorníci z najvzdialenejších kútov sveta, zovšadiaľ, kam sa dostali kogy a galeóny. Milva navštevovala bazár za každým, keď mohla. Chodievala tam obdivovať zámorské luky. A tam aj získala luk, o ktorom si myslela, že jej bude slúžiť dlhé roky. Zefhar zo Zerikánie. Zosilnený brúseným rohom antilopy. Ten luk považovala za dokonalý. Vyše roka. Pretože o rok neskôr, v tom istom stánku, u toho istého obchodníka uvidela ozajstný zázrak. Luk pochádzal z ďalekého severu. Mal lučište dlhé 62 colov. Mahagónový, dôkladne vyvážený úchop a ploché, laminované telo, zalepené z prepletajúcich sa vrstiev ušľachtilého dreva, varených šliach a veľrybých kostí. Od iných exemplárov ležiacich vedľa sa nelíšil len konštrukciou, ale aj cenou. A práve cena upútala Milvinu pozornosť. Keď však luk chytila a vyskúšala, bez váhania a vyjednávania zaplatila, koľko si obchodník zapýtal. 400 novigradských korún. Prirodzene nemala so sebou takú nebytočnú sumu. Obetovala zaň svoj zerikánsky zefhar, zväzok sobolých kožušín a prenádherný medailon elfskej výroby, korálovú kameu vo venčeku z riečných perál. Ale neľutovala. Nikdy. Luk bol neuveriteľne ľahký a priam ideálne presný. Hoci nebol príliš dlhý, vo vrstvenom tele skrýval poriadnu silu. s hodvábno-konopnou tetivou napnutou na precíznom oblúku pri 24-colovom napnutí vyvinul silu 55 funtov. Pravda, vyskytli sa luky, ktoré dosiahli aj 80-funtovú, ale to už Milva považovala za prehnané. Šíp vystrelený z jej veľrybej 55-ky prekonal vzdialenosť 200 stôp za okamih, aký uplynie medzi dvoma údermi srdca a na 100 rokov mal stále dosť sily, aby efektívne skolil jelenia. A človeka, ak na sebe nemal brnenie, prebodol skrz naskrz. Na zvieratá väčšie než jeleň a na ťažko odencov Milva v podstate nepoľovala. Motýľ odletel. Pinky ďalej halasili v kríkoch. A stále sa pred lukom nič ani nemihlo. Milva sa oprela bokom o kameň borovice a začala spomínať. Len tak, aby zabila čas. Prvý raz sa so zaklínačom stretla v júli. 2 týždne po udalostiach na ostrove Tanet a vypuknutí vojny v Dol Angre. Milva sa vrátila do Brokylonu po viac dennej neprítomnosti, priviedla za sebou zvyšky oddielu Skojatel, rozprášeného v Temerii pri pokuse dostať sa na územie Aedirnu, postihnutého vojnou. Veveričky sa chceli pripojiť k povstaniu rozdúchanému elfmi v Don Blatane. Neúspeli. Keby nie Milva, bolo by po nich. No našli Milvu a azyl v Brokylone. Hneď po príchode jej oznámili, že Aglais ju nedočkávo očakáva v Kol Serai. Milva sa trochu začudovala. Aglais bola šéfka brokylonských liečiteliek a hlboká kotlina Kol Serai, plná horúcich prameňov a jaskýň, slúžila ako miesto uzdravovania. Poslúchla však výzvu, lebo bola presvedčená, že ide o nejakého liečeného elfa, čo sa chcel jej prostredníctvom skontaktovať so svojím komandom. Keď však uvidela raneného zaklínača a dozvedela sa, o čo ide, premkla ju zúrivosť. Vybehla s rozviatými vlasami z jaskyne a všetku zlosť si vyliala na Aglais.